Vairāk nekā puse no visām NATO kravām, ko Amerikas Savienotās valstis kopš 2009. Gada ir nosūtījušas uz Afganistānu, caur ziemeļu izplatīšanas tīklu, ir gājušas caur Latviju. Tas ir būtisks panākums, saka ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala. Nākamgad amerikāņi saks samazināt savu karavīru skaitu Afganistānā. Tādēļ būs vairāk jādomā par to, kā nogādāt kravas nevis uz, bet gan no Afganistānas, uzsver ASV vēstnieks.
We don't yet know exactly what it will be or how much material will move out of Afghanistan.
Skaidrs, ka mēs vēl nezinām, cik liels krava apjoms tas būs, kas būs jāizved no Afganistānas. Taču visi šie miljoni tonu dosies pa dažādiem ceļiem, caur Pakistānu uz dienvidiem, caur Vladivostoku uz austrumiem, caur Grūziju uz rietumiem un Baltiju uz ziemeļiem. Izmantos visus šos virzienus un visi šie ceļi būs pilni. Admirāļi un ģenerāļi man sacīja, ka raudzīsies uz šo ceļu specifiku, par pamatu ņemot virkni kritēriju, uzticamību, paredzamību, caurspīdīgumu, drošību un izmaksas. Visos šajos punktos Latvijas ostas un pārvadātāji ir bijuši ļoti efektīvi. Viss ir strādājis izcili labi, arī Rīgas lidostā. Latvijai visos šajos punktos ir ļoti augsts novērtējums, taču visos šajos četros ceļos sacensība ir par cenu. Latvijas valdībai un kompānijām, kuras vēlēsies pārvadāt šīs lietas, būs jābūt spējīgām konkurēt ar cenu.
ASV vēstnieks Pekala noraidīja Lietuvas amatpersonu apgalvojumus, ka visas NATO kravas turpmāk tiks piegādātas caur Klaipēdas ostu. Daļa kravu paliks arī Rīgā. Tomēr nekas nav akmenī iekauts un lielāko kravu plūsmu virzīs pa izdevīgāko ceļu. Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs un Rīgas vicemērs Andris Ameriks uzskata, ka ar mūsu cenām viss ir kārtībā.
Tas, kas ir saistīts ar Latvijas šo pakalpojumu daļu un ar šo pakalpojumu grozu, mēs zinām šī pakalpojuma cenu līdz pēdējiem santīmam. Tātad, un es ar pilnu atbildību varu teikt, ka viņš ir absolūti konkurētspējīgs.
Pēc Amerika vārdiem izvēle par labu Rīgai vai citai ostai būs atkarīga arī no tā, kur ASV vēlas kravas no Afganistānas nogādāt.
Jautājums ir, kāds ir šīs kravas tālākais ceļš, kā es teicu, jo izmaksas ir tonna kilometrs. Tātad attiecīgs dzelzceļa tarifs, kas ir saistīts vai, ar, nu, ja tas tiek vests ārā, nu, tas ir Krievijas vai Kazahijas, Uzbekijas, tas kādā veidā viņš šeit nokļūst.
Osta un dzelzceļa cenu politikā ir liela nozīme, atzīst ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Tomēr viņš ir pārliecināts, ka amerikāņi arī nekad neizmantos tikai vienu piegādes ceļu, jo tas ir pārāk nedroši.
Būtiski ir tas, kad ir vairākas iespējas, un daļai, protams, tas būs ekonomiskais faktors, bet daļai arī tas, ka mūsu partneri grib redzēt vairākus piegādes ceļus, ne tikai vienu, un tāpēc es domāju, ka gan šeit ziemeļu distribūcijas tīklas, gan Pakistāna, gan arī citas iespējas, kādas šobrīd ir kravu tranzītam uz un no Afganistānas, tiks izmantotas.
Šobrīd caur Rīgas brīvostu NATO vajadzībām pārsvarā tiek piegādāta saldētā pārtika. Interesanti piebilst, ka pēdējā laikā piegādes procesā aktīvi ir iesaistījusies arī Rīgas lidosta. Kravas no Rīgas ostas tiek nogādātas lidostā un vēlāk ar lielu kravas lidmašīnu tiek sūtītas uz Afganistānu. Līdzīgi notiekot arī pretējā virzienā. Ārsts Konohavs, Latvijas radio.